Dny, kdy se listopad překlápí do druhé poloviny, by ve volebním roce ve Spojených státech byly tradičně vyplněny úsilím předat moc novému prezidentovi. Už by se jen vzpomínalo na volební vášně, vítěz by dával dohromady vládu, poražený rozmýšlel o své další kariéře. To by ale tím poraženým nesměl být Donald Trump. Stávající prezident nadále trvá na tom, že Joe Biden vyhrál podvodem a hodlá jeho vítězství zpochybnit. Může se odmítání výsledků voleb stát normou i v jiných zemích. Jak inspirativní může být Trump pro jiné politiky? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem po lince z valašského Cardiffu je právník a sociolog působící na tamnější univerzitě Jiří Přibáň. Dobrý den.
Dobrý den z Walesu.
Vlastně ta univerzita ani není potřeba, už na základní škole někdy se děti dozvědí, že demokracie je lepší než jiné formy vládnutí, protože umožňuje mimo jiné pokojné předání moci. Zpochybňuje Donald Trump svým současným chováním tuhle základní poučku?
Určitě zpochybňuje ji a delegitimizuje celý demokratický systém Spojených států, jak už se vyjádřil i Barack Obama, ostatní politici, a bohužel to patří k jeho celkovému stylu, kdy on vlastně byl prezidentem a současně parodií na prezidenta. Všimněte si, jak politické satyře se nedařilo zachytit a karikovat Donalda Trumpa, protože on sám je karikaturou a nyní hrozí, že vytvoří i karikaturu demokracie Spojených států.
Hovoříte, v minulém čase byl prezidentem, takže podle vás je evidentní, že jim nezůstane?
Podle mě je to evidentní, stejně jako podle naprosté většiny ústavních právníků i politiků, a v podstatě jsme svědky takové hysterické postvolební reakce, protože ty právní bitvy, které slibuje Donald Trump, nemají skoro žádnou šanci na úspěch.
Kritika Donalda Trumpa není ale někdy účelová. On byl samozřejmě, nebo je stále ještě velmi viditelný terč. Nesoudí média, ale třeba i akademický svět jeho kroky přísněji, protože to je Trump?
Ne, prosím vás, my jsme tady svědky situace, ve které legitimní volby, a teď si musíme rozlišit, je rozdíl mezi omyly nebo chybami v tom volebním procesu a podvodem. A nejsou jediné důkazy o tom, že bychom byli svědky nějakého volebního podvodu, a přesto Donald Trump zpochybňuje samotnou legitimitu voleb. To je bezprecedentní situace, to není nějaký výmysl nebo kritika liberálních médií nebo akademických kruhů, to skutečně nemá v dějinách Spojených států obdoby, a proto to pohoršení nad celou situací není jenom stranické, ale 80% Američanů si myslí, že Donald Trump prohrál volby a že by měl tedy pokojným způsobem odejít z úřadu.
Když se v historii už ovšem vyskytovaly třeba požadavky na přepočet hlasů v některých státech, toho jsme přece taky byli svědky, to je něco jiného?
Naprosto. Ta situace ze státu Florida před 20 lety byla úplně jiná, protože za prvé se jednalo o jediný stát, za druhé se jednalo o stovky hlasů, kde ta možnost chyby byla skutečně, ten důsledek možné chyby byl velmi závažný, a současně tam technicky započítat určité ty hlasy tím propíchnutím toho volebního štítku a tak dále, to bylo třeba překontrolovat, ale to nejsou ty rozdíly 10 000 hlasů v několika státech, jako jsme toho svědky dnes. Takže to srovnání mezi volbami 2000 a těmi volbami 2020 je zcela liché.
V tuto chvíli vypadá situace jistě tak, že pokud se nestane něco zcela nečekaného, tak Donald Trump bude muset úřad prezidenta opustit. Myslíte ale, že to bude znamenat konec Trumpa jako politika?
To si myslím, že ne, protože teď doposud jsme se bavili o politickém a právním procesu těch voleb, ale samozřejmě za Donaldem Trumpem je 70 milionů hlasů, které nemůžete zpochybnit, které jsou nějakým projevem nějaké politické vůle a také ten dopad té persony Trumpa krátkodobě si nemůže republikánská strana dovolit se s ním rozejít, protože třeba v lednu jeho osoba bude ještě důležitá pro to, aby republikáni potvrdili ta senátorská křesla v Georgii. Takže Donald Trump určitě nezmizí z politické scény.
No a co Trumpův politický styl? Jak byste ho charakterizoval? Co myslíte především, že je podstatou Trumpovy politiky?
To není jenom Donald Trump, takové to desetiletí populismu, o kterém se hovoří nebo kterého jsme svědky, to není styl, to je symptom. A populisté se dostali buď k moci, nebo získali hodně hlasů protože dokázali zareagovat na změny ve společnosti a tou hlavní změnou je ztráta příležitostí pro podstatnou část obyvatel, změna ve společnosti směrem k větším ekonomickým rozdílům a ta ztráta příležitostí. Takže Donald Trump, to byl hlas nespokojených, to byla revolta volbou před těmi 4 lety a ve Spojených státech to bylo snazší, protože politické strany tam jsou tradičně slabší nežli třeba v Evropě a proto jeho cesta za vítězstvím byla snazší nežli třeba vítězství populistů v evropských zemích.
No a pokud ale tedy to je opravdu, jak říkáte, revolta, hlas nespokojených, tak jak je možné, že jsou tady desítky milionů lidí, kteří tedy tu volbou Donalda Trumpa mají potřebu manifestovat nějakou revoltu nebo nespokojenost?
No to je vlastně, my bychom to mohli označit také za konec globalizace, jak ji známe. Po roce 89 se utvořila taková představa, že svět se zglobalizoval, všichni z toho budeme mít zisky, všem to bude prospěšné a vytvoříme nějaké světové společenství. A to se nestalo očividně. Globalizace skončila tím, že rozevřela ekonomické nůžky v západních společnostech a společnosti se rozdělily na ty, kteří mají prospěch z globalizace, jako jsou městské elity, studenti, lidé pracující v počítačových, v nových technologiích. No a potom část obyvatelstva, která pracovala v průmyslu nebo v zemědělství, ty venkovské státy Spojených států nebo zemědělské státy. A tato část obyvatelstva se cítí stále více ohrožená a znejistěná. A protože politické strany nejsou schopné tyto nespokojené voliče nějakým způsobem přitáhnout a odpovědět na jejich nespokojenost, tak se otevírá prostor pro populisty.
Hostem dnešního interview je profesor Jiří Přibáň z Univerzity ve Velšském Cardiffu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak se vy sám, pane profesore, díváte na termín trumpismus? Ona se vede debata o tom, zda něco takového existuje nebo ne. Jaký je váš pohled?
Neexistuje. Samozřejmě, abychom vymysleli nějaký ismus, tak potřebujete určitou ideologii nebo ucelený myšlenkový směr. A Donald Trump byl opět historicky první prezident Spojených států, který se neopíral o žádný ten takzvaný think tank, tedy nějakou instituci, která by mu dodávala myšlenky, o nějakého intelektuála, o nějakou skupinu. neměl žádného Kissingera a lidé, kteří mají určitou ideologii, třeba konzervativní jako John Bolton, tak odcházeli z Bílého domu naprosto zděšeni z toho, co je Donald Trump za člověka, sice s charizmatem, ale naprosto charizmatického, zmateného a neschopného racionálního kalkulu. Takže připisovat tomu izmus Donaldu Trumpovi, to je velký omyl, ale nepochybně, jak jste sám řekl, Donald Trump reprezentuje určitý nový styl politiky, který je sice symptomem, jak jsme říkali, ale který současně ukazuje, že žijeme ve společnosti, kde přesvědčit voliče o tom, aby vám dali hlasy, vůbec nevyžaduje nějaké racionální přesvědčování nebo nějakou ideologii nebo nějaký program. V tomto je vlastně, není trumpismus, ale je to antiismus. Tam žádný ismus nemůže
A dá se tedy něco z toho stylu replikovat jinde po světě, nebo to stojí a padá s charizmatem Donalda Trumpa? Já dám konkrétní příklad. Na sociálních sítích má český premiér Andrej Babiš profilovou fotografii v červené kšiltovce s nápisem Silné Česko, evidentní narážka na tu Trumpovou baseballku. Je tu tedy snaha aspoň něco z Trumpova stylu kopírovat?
Já se přiznám, já jsem si nejdřív myslel, že to byla nějaká parodie na Andreje Babiše, že to někdo vymyslel na něj a že to byla nějaká fotomontáž a nějaká kompilace, takže mě to překvapilo.
Pokud ano, tak jsem já byl uveden v hluboký omyl, já si nemyslím, že to je parodie.
Ne, já jsem pak zjistil, že to skutečně bylo autentické, ale zpět k té vaší důležité otázce, protože ono se ukazuje, že každý populista má svůj styl, takže my jsme tady svědky velmi rozmanitých přístupů a velmi často byl také Donald Trump srovnávaný s Borisem Johnsonem, ale Boris Johnson má proti sobě minimálně tu silnou parlamentní konzervativní stranu, takže si nemůže dělat zcela, co chce. V tomto smyslu americký stranický systém je daleko víc založený na vůdci a ten Donald Trump vlastně se choval vůdcovsky. No a tady se dostávám k tomu českému kontextu. Andrej Babiš a hnutí ANO je typicky vůdcovským hnutím, které může vyměnit ministra kdykoliv, za kohokoliv, a v tomto smyslu se Andrej Babiš blíží Donaldu Trumpovi stylem řízení, dokonce i tím chaotickým stylem řízení, přestože se tváří jako úspěšný biznismen, ale nemyslím si, že by se ten Trumpův styl dal snadno opakovat nebo převzít i do českých podmínek.
Ale to, co tedy může být inspirativní pro některé světové politiky, je tedy ten charakter silného vůdce, politika, která je založena na rozhodování jednoho člověka, který se moc neohlíží nalevo napravo?
Přesně tak. Je to ten vůdcovský styl, a jehož jsme svědky například u Salviniho, do určité míry u Marine Le Pen, kde ovšem jsme svědky zajímavého posunu, jak se Národní fronta snaží etablovat jako zavedená systémová strana. A určitě je to dané tím, já si nemyslím, že by demokracie jako takové prožívaly krizi, ale jsme svědkem krize demokratické reprezentace, že tedy je tady podstatná část obyvatelstva, která slyší na tyto nové hlasy, jsou to hlasy nespokojených, ale také hlasy slibující, že ty věci se dají dělat jinak proti systému a bez nějakých překážek, a především jsou také proti tomu establishmentu, že jo? Takže my nejsme politici, my makáme. To bylo také heslo Donalda Trumpa, a v tom je největší riziko populismu, že vám slibuje, že vás zbaví toho systému, že tedy to riziko rozkladu demokratického fungování moci se s těmito populisty zvyšuje.
Já vás s dovolením ještě vrátím na vaši domácí půdu do Británie. Jak moc tedy připomíná Boris Johnson, britský premiér, Donalda Trumpa?
No, Určitě ho připomíná tím, že nemá, nebo že má problémy s pravdomluvností a že použít lež pro něj není velký morální problém, a dokonce ji zakomponoval jako součást politického přesvědčování. Donald Trump ovšem je v tomto nepřekonatelný, protože jemu analytici napočítali 10 000 lží na Twitteru během těch 4 let. Tady je určitá podobnost, také ta schopnost charismatického přesvědčování o tom, že já jsem váš člověk, to pro Borise Johnsona platí, ale určitě pro něj neplatí, že by mohl se chovat tak libovolně, jako se Donald Trump choval ve Spojených státech. Ale to je dané tím, že v Británii přeci jenom existuje parlamentní systém a ne prezidentská demokracie. A proto ten člověk, který je ve funkci premiéra, má určitou zodpovědnost a má podstatným způsobem svázané ruce v tom, co může a nemůže dělat. A není náhoda, že zrovna dnes ráno ten hlavní poradce a hlavní strůjce Johnsonova populistického vítězství, tedy Dominic Cummings, se objevila zpráva, že na konci roku odejde z funkce, protože prohrál vlastně tu bitvu o kontrolu nad aparátem Downing Street.
Jak je možné, že ta stylizace do role bojovníka proti establishmentu vychází i lidem, kteří dlouhá léta součástí establishmentu jsou, jako třeba příslušníci ekonomických elit?
To je určitě přesný postřeh, že oligarchie si tady vytváří svou vlastní populistickou elitu, která slibuje lidem boj proti skorumpované demokratické moci, a ze které oni měli nějaký profit. Ale to je jenom část, to je určitý typ populistů, jako u nás Andrej Babiš, jako Boris Johnson, jako Donald Trump, ale potom jsou politici, kteří skutečně ten populismus formulují mimo jakoukoliv strukturu. To byl například populismus Jeremy Corbyna v laboristické straně, nebo populismus italský, tedy Salvini i Di Maio. To jsou lidé, kteří se skutečně profilovali důsledně protisystémově. A takže já si nemyslím, máte určitě pravdu v tom, že je tady paradox, že oligarchické skupiny slibují zbavit voliče systému, ze kterého oni sami profitovali, ale populismus je mnohem pestřejší, mnohem rozmanitější fenomén, než jenom fenomén těchto oligarchí, jako je Donald Trump.
Hostem dnešního interview je profesor Jiří Přibáň z Univerzity ve Velšském Cardiffu. Může se nějak zásadně proměnit postavení Spojených států ve světě po nástupu nového prezidenta? A mám teď na mysli i takovéto symbolické postavení v čele demokratických svobodných zemí.
Určitě tady ke změně dojde, protože Donald Trump navázal na tu izolacionistickou tradici Spojených států, tedy to hnutí, které vždycky bylo silné, v některých dobách silnější, jako na přelomu 19. a 20. století, a někdy velmi oslabené, jako v posledních 30 letech. A Joe Biden určitě obnoví mezinárodní závazky mezinárodní aliance Spojených států, takže to je dobrá známka pro Evropu, to je dobrá známka pro celý svět, ale neočekávejme, že by se třeba změnila politika vůči Číně. To je definitivní změna a může za to zrovna tak konfrontační styl Donalda Trumpa jako chování Číny v posledních několika letech a hlavně během pandemie, kdy se ukázalo po celém světě, že Čína má své velmocenské ambice a že to není partner, ale v lepším případě konkurent, v horším případě nepřítel. Takže ten konec globalizace, jak jsme ji znali, který nastal s Donaldem Trumpem, ten bude trvat, ale Spojené státy se naštěstí vracejí jako globální hráč do globální politiky.
Zeptám se s dovolením ještě konkrétně na Evropu. Donald Trump byl vlastně první americký prezident, který otevřeně zpochybňoval přínos evropské integrace. Jak na to reagovala Evropská unie? Jak na to dokázaly reagovat evropské státy?
Já si myslím, že naprosto správně a třeba zrovna tak, jako v současných dnech a týdnech reaguje Joe Biden jako vítěz voleb na ty provokace Donalda Trumpa, že tedy reagovala umírněně nebo nereagovala vůbec, což byl asi nejlepší možný způsob, protože každá konfrontace jenom posiluje iracionální politiku a takže Evropa pochopila, že na jedné straně existuje rostoucí hrozba Číny, trvající hrozba Ruska, ale současně, že se musí postarat sama pro sebe. Hmm. Takže to Trumpovo období paradoxně posílilo myšlenku evropské jednoty jako politického celku, jako celku, který se musí definovat i přes určité ústavní a právní principy, jako je vláda práva, právní stát. Takže ty posuny v Evropské unii, jejich jsme svědky v posledních letech a měsících, jsou vlastně i důsledky toho negativismu ze strany Spojených států. A pro Evropu je to dobře.
No právě pokud tedy je to skutečně tak, že evropské země reagovaly tím, že se jaksi mají tendenci více postarat sami o sebe, jak jste to označil, tak není to nakonec dobrý důsledek Trumpovy politiky?
Určitě, protože politika jen naiva by si myslel, že se dá zcela plánovat a programovat. V politice role náhody nebo nahodilosti je mnohem vyšší, než jsme si ochotni často přiznat, obzvlášť tedy profesoři politologie. Takže vlastně je to ten nezamýšlený důsledek.
A jsme si jistí tím, že byl nezamýšlený?
Ze strany Donalda Trumpa. Donald Trump má rád, samozřejmě by měl rád slabou Evropu, ale ten důsledek té konfrontace vlastně vyvolal pravý opak, že najednou Evropská unie ví, že musí postupovat jako samostatný celek a nemůže se ve všem spoléhat ani v té vojenské strategii nebo politické strategii na supervelmoc, jako jsou Spojené státy, že Evropa sama musí mít svoji globální politiku.
Zmínila jste Čínu. Je tedy nepochybné, že i nová americká administrativa bude prioritně řešit otázky spojené s Asií a postupně význam Evropy bude dál a dál klesat?
Význam Evropy bude takový, jaký si ho Evropa sama udělá. Ale máte pravdu v tom, že jsme tady svědky určitého civilizačního posunu. Jestliže v prastarých civilizacích bylo centrum obchodu Středozemní moře a v 18. 19. století Atlantický oceán, dnes je zcela jasné, že centrem obchodu se stal Pacifik a Spojené státy se obrátily směrem k Pacifiku, k problému Asie. Tam se budou řešit geopolitické konflikty, tam se bude odehrávat budoucnost globální společnosti. A Evropa k tomu může přispět tak, jak jedině ona sama může, tedy tím jednotným trhem, tím alternativním ekonomickým modelem, který je založen na sociálním tržním hospodářství a tím, že se bude bránit nekalé konkurenci, jak přichází ze Spojených států nebo z Číny, či odkudkoliv odjinud.
A kde v tomhle novém světovém pořádku bude Spojené království, které už tou dobou bude mimo Evropskou unii? Nebylo by třeba pro Borise Johnsona a jeho vládu snazší domlouvat novou po-brexitovou dohodu, kdyby v Bílém domě zůstával Trump?
To je otázka, protože vyjednávat s Donaldem Trumpem je vždycky, nebo vždycky bylo velmi nejistým podnikem, ale máte pravdu v tom, že Boris Johnson s Donaldem Trumpem měli určité styčné body. Ty určitě neexistují s Joe Bidenem, ale Velká Británie tady vlastně doplácí na ty nerealistické představy o sobě samé jako globální velmoci. Velká Británie skutečně trpí tou postimperiální nostalgií, kdy si podstatná část jejich obyvatel myslí, že je ještě větší, než jaká ve skutečnosti je. Takže pro Velkou Británii v tomto globálním světě existují možnosti, samozřejmě ekonomické, technologické, obchodní, ale jak se jich zmocní právě mezi těmi velkými bloky, jako je Čína, Spojené státy, Evropská unie, to je velká otázka, ale protože nejsem prognostik, tak se neodvažuji tady nějakým způsobem hovořit o budoucnosti, ale jistě to nebude lehký úkol a možnost úspěchu je tady podle mě mnohem menší nežli riziko neúspěchu.
Právník a sociolog Jiří Přibáň z univerzity ve velšském Cardiffu byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba, posloucháte Český rozhlas Plus. Za chvilku uslyšíte další čerstvé zprávy, veškeré podrobnosti k našemu programu na webu plusrozhlas.cz.